Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Kita diberikan kesehatan lahir maupun batin dan diberikan kemudahan dalam segala urusan, wabil khusus kita diberikan hidayah ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melanggengkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita sampai akhir hayat dan mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang fikih sakit ya. Fikih sakit ini bab yang terakhir sebelum penutup. Masih ada satu bab lagi, yaitu meluruskan kekeliruan. Setelah pertemuan yang lalu kita membahas tentang nasihat untuk para praktisi kesehatan, baik dokter, perawat maupun yang lain ya, agar mereka menjaga adab-adabnya sebagai dokter. Nah, maka sekarang kita masuk ke bab berikutnya, meluruskan kekeliruan. Saudaraku yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan kepadamu. Di bagian yang terakhir ini kita akan diajak untuk meluruskan beberapa kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, sering terjadi pada orang-orang yang sakit. Ya. Ini ada tiga pembahasan dari meluruskan kekeliruan ini. Yang pertama, kekeliruan ketika sakit. Yang kedua, kekeliruan ketika berobat. Dan yang ketiga, kekeliruan ketika beribadah. Nah, kekeliruan ketika sakit. Yang pertama, orang yang sakit itu kadang tidak sabar di dalam menerima penyakit. Sakit yang kita alami itu adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Sayangnya sebagian saudara kita ini ada yang tidak sabar menerima hal ini, yang sangat mengenaskan sekali. Bahkan mereka itu sampai berteriak-teriak, menyobek-nyobek baju ya, karena tidak siap mendapat sakit yang Allah timpakan pada dia. Ya memang ya, seperti kemarin sore kita sampaikan, kita itu kadang-kadang punya perasaan anti, wah aku ora gelem nek stroke ndelok ke wong-wong stroke mesake. Eh ternyata malah mengenai kita. Lah ini kan berarti kan kita ndak siap. Ya. Dengan tidak siapnya inilah yang kadang-kadang kita lupa bahwa ini adalah takdir, sehingga kita harus mencaci maki, mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan menyalahkan Allah, su'udzon kepada Allah taala. Ada orang yang biasanya ngomong lancar, begitu diuji oleh Allah taala, stroke, lidahnya tidak bisa digunakan untuk berbicara, dia marah dengan sendirinya. Dia menangis sejadi-jadinya. Berteriak-teriak, nyobek-nyobek baju. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini merupakan kekeliruan. Sokneh, besok lagi ya, kalau kita diberikan sakit oleh Allah taala, kita bersabar, kita ingat keutamaan-keutamaan orang yang sakit yang beberapa pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal hududa wa syaqqal tuyuba wa ta'a bita'wal jahiliyata." Bita'wal jahiliyah. Bita'wal jahiliyati, ya. Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, yang merobek-robek kantong, kantong baju maksudnya, dan da'a bidakwa al-jahiliyah, bengok-bengok,
apa ya,
teriak-teriak, nah, teriak-teriak, model teriak-teriaknya orang jahiliyah. Walah, malah loro meneh. Nah, seperti itu. Secara ini kayak gini mati baik. Nah, gitu. Ada yang mengatakan, oh, sialan, tobat, tobat loro meneh, loro meneh. Nah, gitu. Ada yang bilang, alah, ya Allah, jane dosane kuwi piye, aku kaget ngindik maling kok ya malah watuk. Nah, ya konangan. Nah, kan gitu. Macem-macem. Gelo. Nah, gitu loh. Ini tidak diperbolehkan, berbahaya, ya. Ya, walaupun menyebutkan ya Allah, tapi ketika orang sakit itu jangan meratap. Ya, jangan meratap, jangan teriak-teriak. Aduh ya Allah, aduh biung, piye to mak, mak. Janjane aku ki ngopeni sampean, lha malah aku ki lara, njut kuwale aku saiki diopeni to mak, mak. Ngono. Ya mak yo ora apa-apa gentenan, kowe jaman cilik tak openi, saiki kowe wis gerang ya tak opani meneh nyate kowe. Ora mampu sing sabar. Alhamdulillah mae sabar raja mak. Nah, gitu ya. Ya. Ini jangan sampai mengatakan atau menyeru dengan seruan orang-orang jahiliyah, teriak-teriak, bengok-bengok gitu ya. Meratap ini tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian kesalahan yang kedua, ya, tadi yang pertama apa? Kesalahan bagi ketika sakit, yang pertama itu adalah tidak sabar, ya, tidak sabar. Kemudian yang kedua, mengharap kematian. Jadi kalau sudah putus asa dengan sakitnya, karena diberitahu oleh dokter, wah ini kami sudah angkat tangan, wah medeni tenan, gara-gara muni angkat tangan sing muni kok dokter, wah ini nek muni angkat tangan sing muni pak polisi ngono ora apa-apa, angkat tangan, nah kan gitu nek pak polisi ngoyak maling kae, tapi ini sing muni angkat tangan dokter, dan dokter pun juga ndak bilang angkat tangan, ya ndak, wah maaf ibu, ini mbak ini saya sudah angkat tangan, wah ini medeni sekali, ya gitu kan. Nah, ketika disampaikan kabar bahwa dokter angkat tangan, udah akhirnya putus asa, wah berarti aku mati tenan kaya ngene iki. Nah, kita jangan mengharapkan kematian, ya. Bagaimanapun beratnya rasa sakit yang kita derita, tetap tidak boleh berangan-angan kematian. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di mana beliau bersabda, la yatamayanna, ya, la yatamannayanna ahadukum al-maut, jangan salah satu di antara kalian sekali-kali mengharapkan kematian. Jangan sekali-kali salah satu di antara kalian itu mengharapkan kematian. Jadi ada nun taukid. La yatamanna, aslinya gitu. Tapi ditambahi nun taukid menjadi la yatamanai, la yatamannayan. Ya. La yatamannayanna, gitu. Saya ulangi, La yatamanna yanna ahadukum. Ojo pisan-pisan ngangen-angen. Jangan sekali-kali mengharapkan mati. Min durrin asobahu. Disebabkan musibah yang menimpa dia. Fa in kana la buta fa'ilan. Kalau memang mau tidak mau dia harus berbuat, artinya kalau terpaksa, fal yakul, maka hendaklah berdoa begini. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku apabila kematian itu baik bagiku. Nah, gitu ya. Jadi membaca Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nah, ini. Jadi orang yang sakit, walaupun sakitnya berat dan dokter sudah angkat tangan, indikator yang ada di dalam komputer sudah menunjukkan lurus gitu ya, itu jangan putus asa dan jangan berharap kematian. Namun bersabar, memperbanyak istighfar, membaca tahlil, takbir, tahmid, seperti itu. Yang paling banyak adalah membaca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dibaca seperti itu. Jangan mengharap kematian. Kalau terpaksa memang harus mengharapkan kematian, maka ya Allah mati we aku. Tidak seperti itu. Tetapi berdoa, ya Allah hidupkanlah aku kalau memang hidup itu baik buatku, dan matikanlah aku jika memang mati itu baik untukku. Nah, seperti itu. Jadi serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya tadi yang pertama apa? Yang agar bersabar, ya jangan tidak sabar. Kesalahan yang pertama bagi orang yang sakit itu pertama tidak sabar, kedua mengharapkan kematian, yang ketiga buruk sangka kepada Allah. Nah, buruk sangka kepada Allah ini perlu dihindari. Perlu dihindari. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang yang berburuk sangka kepada Allah itu bukan yang sakit, tapi mungkin orang tuanya atau anaknya. Suatu contoh, ketika seorang ibu dan bapak dikasih momongan kayak lucu-lucune, ternyata diuji oleh Allah Ta'ala, bola-bali masuk angin, masuk rumah sakit. Kadang-kadang malah anaknya kena step. Itu seorang ibu geger, akhirnya bapak berburuk sangka kepada, ya Allah, urung-urungan es koyong ini meneh, piye to iki, ya seperti itu. Dan itu saku apa, nah, seperti itu. Nah, ini jangan sampai ya keluar kata-kata seperti itu. Nah, terus piye nek kaya ngono carane? Membaca istighfar, ngelus dodo, astaghfirullahalazim, aku njaluk kesabaran ya Allah, ujian teko meneh, anakku kaya ngene iki piye, misalkan seperti itu. Qadarallahu wa masya'a fa'al, gitu ya. apapun yang kita derita dari penyakit yang menimpa kita, yang menimpa orang tua kita, yang menimpa kekasih kita dari anak atau istri atau suami, ini bukan indikasi kita itu berdosa, bukan. Tetapi ini adalah rasa sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Ya, rasa sayang Allah kepada hambanya. Kita kan masih ingat dulu kita sebutkan hadis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan yusab minhu." Jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka hamba ini diberikan musibah. Dan juga musibah itu besar maupun kecil, itu menghapuskan dosa-dosa. Dan juga di sana ada hadis yang lain, "Idza aradallahu al-abda khairan." Jika Allah menghendaki pada seorang hamba itu kebaikan, maka ibtalahu, Allah memberikan ujian padanya. Jadi ingat kesini ya. Kalau anak kita kayak lucu-lucu nih bermain, tiba-tiba sakit, step gitu, kejang-kejang, ya kita ingat, ingat di sini. Terus kita lakukan apa yang biasa dilakukan, menolong orang yang sakit. Dan tidak usah su'udzon kepada Allah Ta'ala. Tidak usah berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Ini justru kasih sayang Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Toh, kita dengan diberikan berbagai macam sakit juga masih diberikan keimanan. Alhamdulillah. Lisannya juga masih bisa berzikir. Alhamdulillah. Kalaupun kita banding antara yang sakit dengan yang masih utuh, yang tidak sakit, banyakan mana? Kan tetap banyakan yang tidak sakit. Yang sakit itu paling-paling hanya satu atau dua anggota badan gitu ya. Baik. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah SWT, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan dan ketabahan dalam menjalani sakit dan dijauhkan dari berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kekeliruan ketika berobat. Ya, tadi kekeliruan ketika sakit, sekarang kekeliruan ketika berobat. Ini ada beberapa hal, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Kekeliruan ketika berobat yang pertama adalah mencari obat sembarangan. Nah, nanti dulu, jangan buru-buru. Ya, jadi kalau mencari obat itu jangan sembarangan. Saudaraku seiman, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dari pendengar Radio Bas FM, juga Radio RIS yang ada di Kebumen, barakallahu fikum. Semoga saudara-saudaraku yang sedang menjalani sakit diberikan kesabaran dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekeliruan ketika berobat yang pertama adalah mencari obat sembarangan. Termasuk musibah besar itu kadang kita jumpai pada sebagian saudara kita yang sakit. Apa itu? Apabila sakitnya berkepanjangan, mereka secara serampangan mencari obat. Tidak peduli apakah obat itu halal atau haram. Nah ini para pendengar yang perlu diperhatikan. Jangan sembarangan mencari obat. Obat ditelok sih, halal atau haram. Cara berobatnya juga diperhatikan, halal apa haram. Apabila mendengar ada orang yang bisa menyembuhkan dengan segera serta merta kita langsung mendatangi orang tersebut tanpa melihat apakah orang itu soleh, apakah tidak, dan apakah pengobatan yang dilakukan itu benar atau tidak. Kadang-kadang kita ini kalau sudah diuji dengan sakit itu kan pikiran koyo-koyo piye Mas Hari, bleng ngono ya. Jadi berpikirnya itu ndak jernih. Akhirnya angger wong ngomong turuti. Lah ini lho. Kadang-kadang tonggo ki ya yes piye ya tonggo. Niate ki niat apik ya untuk memperhatikan, memberikan jalan keluar gitu. Cuman kadang-kadang ngarah ki ngarah yang ndak tepat gitu lho. Anu wae diombeni obat iki yang wingi makku yo mari. Iya, makmu mari. Tapi penyebab panasnya beda-beda. Ada ini panas karena sebabnya sakit perut. Ada ini panas karena pilek. Ada ini panas karena apa. Jadi yang paling paham adalah para herbalis, para dokter, para perawat, bu bidan, pak mantri, ini yang paham. Ojo manut angger wong ngomong, tukoke obat iki wae, engko sik. Makanya para pendengar, kadang-kadang kita mendapati obat itu ditulis harus dengan resep dokter. Kadang-kadang dosisnya itu sangat tinggi. Ada yang badan itu siap sehingga dia langsung sembuh. Ada yang badan itu tidak siap. Nah, karakter badan beda-beda. Ini yang tahu para dokter. Makanya para dokter itu biasa tanya, kowe kok panas? Sak durunge ki nopo kan gitu. Tanya dulu riwayatnya. Ya, jadi jangan asal memberikan saran, janganlah. Yang sehat-sehat ini para tetangga juga teman, nek tilik wong loro mbok ya wis cukup piye kabare. Nah, gitu ya, setelah takok piye kabare, doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala segera memberikan kesembuhan kepada panjenengan. Lah piye wis diobatke apa urung? Urung, aku ki bingung bicarane berobat. Oh ya wis, ayo tak terke ning dokter. Ngono. Ora kok anwe tukoke obat ning warung. Oh wingi makku gede ki ya lara kaya kowe ngono kuwi diobati tuku anu langsung mari. Nah, jangan memberikan fatwa kalau tidak ahli ya. Jangan, ini kesalahan. Kemudian sing dikandani iki ya teko ya. Ning wong ngomong A turuti A, ning wong ngomong B turuti B. Lah rek ya jantunge njenengan sing dadi korban, ginjale panjenengan sing dadi korban. Jadi kok sik jangan buru-buru. Jangan buru-buru mencari obat asal-asalan, jangan buru-buru. Baik, kemudian yang kedua, berobat dengan sesuatu yang haram. Berobat dengan sesuatu yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berobat dengan apa-apa yang diharamkan. Beliau bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani yang bunyinya begini, innallaha khalaqat ta'a wad-dawa fatatawau wala tatatawau biharamin. Innallaha khalaqat ta'a wad-dawa. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya. Fatatawau, hendaklah kalian berobat. Wala tatatawau biharamin, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya, jangan berobat dengan yang haram. Kita delok pengobat ini kadang-kadang ada orang yang soleh, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak soleh takutnya dia memakai praktek-praktek yang haram menggunakan jin, ya, karena dia itu dukun. Atau ke dokter, dokter sing malpraktek, atau dukun, ya dukun cabul, ya, kabeh dukun ora bener. Nah, gitu ya. Ini jangan ke sana ya, berobat itu jangan sesuatu yang haram. Kemudian berobat dengan kodok. Nah, misalkan kodok ini anu ilsat malak kemari, kenyataannya wingi-wingi udah berobat, yo mari. Nah, tapi kodok ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala karena dia termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Ya, setiap binatang yang tidak boleh dibunuh dan disuruh membunuh itu hukumnya haram. Yang disuruh membunuh apa? Contohnya gagak, semut, tikus, ula, anjing, ya, anjing hitam itu ya. Anjing hitam. Kalau anjing yang dah hitam enggak disuruh membunuh. Terus halal Ustaz? Ya enggak. Ada hadis yang lain yang menyebutkan kullu zinabin, setiap binatang yang memiliki taring, ya, itu tidak boleh dimakan. Ya, jadi berubah dengan jamu RW ya Mas Hari jenane. RW apa to jenane? Kok ana jamu RW mesti anggere wong dodolan jamu RW kuwi tutup rapet kan ngono. Oh, rica-rica waung. Jadi barmangan ku jarene awake iki terus anget, kepenak, kempringet, gobios kan gitu. Ora kudu rono. Nyoto nggone buani karena yo iso gobios, kaya sambel sing akeh, ya kan? Ndike Pak Mahasin. Nah, ya kan? Gitu ya. Jadi berobat itu perhatikan obatnya itu jangan sampai obat yang haram gitu ya. Bagaimana dengan penenang Ustaz? Nah, penenang ini kan ada sebagian yang dicampuri alkohol. Wallahu ta'ala alam. Ini ditanyakan aja kepada para praktisi alkoholnya model kayak apa gitu ya. Kemudian kesalahan atau kekeliruan ketika berobat yang kedua berobat dengan sesuatu yang haram, ini termasuk kesalahan. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa kesembuhan di tangan dokter. Nah, ini juga tidak boleh. Yakin bahwa kesembuhan di tangan dokter atau yakin bahwa kesembuhan pada obat tertentu. Tidak. Dokter dan obat itu hanya salah satu dari wasilah, sebab yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan kesembuhan kepada hambanya yang sakit. Itu obat atau dokter itu hanya salah satu sebab. Dan kita, wah naik dokter kan mesti mantep. Nah, engkau sih. Mesti mari, engkau sih. Nah, aku nek yang dokter karo mesti disugoi orang bayar. Nah, nek ngono ora apa-apa. Nah, tapi nek yakin rono mesti mari ndak bisa. Jadi yes, kita tawakal kepada Allah Ta'ala menurut cerita yang dokter kono kae kasih judu ya tak jajal rono bismillah. Nah, ngono kuwi lho. Wah nek rono jelas mari iki. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Akan tetapi ya termasuk ya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap harus meyakini bahwa kesembuhan itu hanya milik Allah semata, sedang dokter dan obat hanya sebagai perantara atau sebagai sebab. Nah, kemudian yang keempat, kesalahan orang berobat adalah yang keempat berobat kepada dukun, dan ini sudah sering kita sampaikan. Dan apabila saudara-saudaraku yang sedang sakit diarahkan oleh orang kono kelo nyang gone wong tuwa, nyang wong pintar, engko ra anu diumi-umi, entar dulu wong sing duneke wong tuwa wong pintar ki apa kan gitu. Kalau dia itu seorang tabib, mempraktekan bekam atau ruqyah, umi-uminya jebule ruqyah, ya ndak apa-apa. Wong salat 5 waktu jamaah ning masjid ngono ya. Nah, gitu. Tapi kalau ternyata wong wis udud, kelepas, kelepus, ana menyane wah engko sik ngarepan omah tanduri wit. Apa wit kemuning? Nah, pojokan njero lawang ana pring petuk. Nah, ini dukun, ciri-ciri dukun gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga, tadi yang pertama kekeliruan saat sakit, kedua kekeliruan saat berobat. Sekarang yang ketiga kekeliruan dalam ibadah bagi orang yang sakit. Kekeliruan bagi orang yang sakit dalam beribadah itu di antara mereka yang nomor satu, tayamum tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, tayamum tanpa alasan yang dibenarkan. Sering kita dapati orang yang sakit itu ketika lukanya pada lengan atau kaki yang tidak boleh kena air, maka secara mutlak dia ini tayamum. Ya, secara mutlak dia ini tayamum. Nah, hal ini jan-jane ndak tepat. Kenapa? Seharusnya dia tetap berwudu dan basuhlah anggota wudu dengan air semampunya, semampunya. Adapun anggota wudu yang dikhawatirkan bertambah parah luka dan sakitnya, maka boleh ditinggalkan wudunya atau cukup sekedar di ya dibasuh, dilap gitu ya, apabila memang lukanya dibalut perban. Nek lukanya itu dibalut perban itu diusap. Dan kita kadang-kadang masalahnya di itu ya Mas Arya, infus ya. Infusnya kan tempatnya di lengan. Bagaimana ini? Jan-jane kuwi wudu. Ora tayamum. Dia wudu. Ya kenapa wudu? Lah dia ya iso cuci muka ya iso, cuci tangan ya iso. Lah kemudian yang tadi diperban, ditutupi plester karena infus itu ya plesternya itu dilap. Dilap seperti itu. Kemudian mencuci kaki. Cuman kalau ndak ada yang nolongi kemudian kita kesulitan, nah baru ini karena darurat ya. Karena darurat apa boleh buat kan seperti itu. Kemudian kekeliruan dalam beribadah yang kedua, tidak sholat karena lemah untuk bersuci, tidak mampu bersuci ya. Akhirnya dia tidak sholat. Nah, sebagian saudara kita yang sakit ada yang tidak mampu bersuci dan tidak ada orang yang membantu dia untuk bersuci, po tayamum, po wudu itu tidak ada yang bantu. Nah, ketika tiba waktu sholat, karena tidak ada yang membantunya, ya akhirnya dia pun ora sholat. Sunehwe, nah ini keliru. Terus bi, yo sholat apa enee? Dia tidak bersuci Ustaz. Iya, tidak bersuci. Tapi ya, arep bersuci raiso, njaluk tulung wong, sing dijaluki tulung raono. Yo wes ya, sholat dalam kondisi seperti itu ya. Jadi yang wajib bagi seorang yang mengalami hal seperti ini, hendaknya dia mengerjakan sholat. Sholatlah semampunya. Jangan ditinggalkan walaupun bagaimana keadaannya. Gitu ya. Wah, bahaya aku Ustaz Ahmad ini. Tapi, mosok sholat rawudu, ratayamumi, wah, medeni. Nah, ini fatwa para ulama juga seperti itu, para pendengar. Fatwa ulama juga seperti itu. Jadi, kalau memang dia tidak mampu bersuci, tidak ada orang lain yang membantu bersuci, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat. Saat datang waktu sholat, kita tetap sholat. Dan kita sholat sesuai kemampuan kita. berdiri, duduk, berbaring, terlentang, monggo. Menghadap kemana, ya mana yang kita mampu. Kalau memang mampu menghadap kiblat, ya kita menghadap kiblat. Kalau tidak mampu, tetap kita sholat, bukan libur, gitu ya. Baik, kemudian yang nomor 3. Ada, ya ini juga sudah saya sampaikan, sholatnya dengan duduk padahal berdiri mampu. Kita lihat tuh di masjid-masjid soal neng kursi toh, Mas Hari, neng kursi. Napa kuwi neng kursi neng masjid? Ternyata ke sholat mbah-mbah sing do pengapuran dengkule kuwi apa neng setruk sitik gitu. Sholatnya sambil duduk. Lah wong badminton kuat kok sholat sambil duduk ki piye? Anu saat saya ndak kuatnya itu kalau nekuk kaki pas sujud itu loh. Iya, nekuk kaki pas sujud ndak bisa, tapi berdiri mampu, rukuk mampu. Ya berdiri gitu loh. Berdiri, kemudian rukuknya rukuk. Lah begitu mau sujud, bokonge salahke neng kursi, ngono. Ah, sujud, terus kok maaf bong saru apa jenane pantat ya pantatnya saru ora to ya pantat pantate langsung sareke kursi ngono bae kemudian kita menundukkan badan isyarat untuk sujud ya seperti itu dan ada di antara mereka yang kalau memang apa kalau memang kakinya tidak mudah untuk ditekuk waktu sujud tidak perlu pakai kursi. Lah terus bagaimana caranya? Caranya kita berdiri. Rukuk. Begitu sujud, dia turun, kaki yang kiri ditekuk, duduk iftiros. Kaki yang kiri ditekuk, duduk iftiros. Tapi yang kanan selonjor. Yang kanan selonjor ke depan. Nah, terus lagi sujud. Nah, jidat dalam kondisi seperti ini, jidat bisa nempel ke lantai. Kalau terbiasa. Kalau tidak terbiasa, yang penting dia bungkuk. Nek iso tempel ke jidatnya di lantai ya tempelke nek ora iso ya sak gaduke kan gitu. Nah, setelah itu duduk di antara dua sujud ya duduk biasa seperti yang lain. Ming bedanya kalau yang lain duduk di antara dua sujud, kaki kanan itu mengarah ke belakang karena iso ditekuk. Lah ini sulit untuk ditekuk, akhirnya kaki kanan itu dijulurkan ke depan. Ini bisa lebih sempurna dalam hal menata shaf, menata shaf bisa lebih sempurna. Kalau kursi otomatis nanti tidak bisa rapat. Kaki ini tempel ke karo kursi ini sebelah bisa rapat. Tapi pundak untuk nempel dengan pundak tidak bisa. Karena kursi yang sempit tidak ada kan. Nah gitu. Ini perlu diperhatikan ya. Para pendengar juga praktisi kesehatan. Tolong diingatkan. Juga takmir-takmir masjid. Takmir-takmir masjid. Ya imame kudu mudeng ya. Terus muadzin, takmir masjid iki kudune salate ning masjid, rajin ngaji. Gitu lah, saiki takmir ming titip jeneng tok, ketua takmir salate ra tau ning masjid. Lah piye masjide ning wong gelut ora ngerti, masjide banyune mampet ora ngerti, masjide apa karpete ilang ora ngerti. Lah napa kok ora ngerti? Lah kepala takmire ra tau ning masjid, nah ning masjid ming nek Jumatan tok. Lah ini dirubah tolong. Karena takmir masjid ini membimbing para jamaah. Neneng jamaah sing sholati kleru ngene iki, imamnya negur. Kalau imamnya mau negur rikuh ya takmir. Tegur. Seperti itu. Ustaz saya ndak berani loh, dia khotib ya. Saya bukan khotib, masa saya negur dia. Kadang-kadang khotib dia ramudeng. Makanya perlu diperhatikan ini para pendengar. Khotib, imam, ikutune sing faham masalah agama. Nek ora faham aja mundur, tapi belajar. Wah, aku ora paham agama, jare ustaz karo entuk dadi khotib uga ora khotbah. Ya Jumatane prei ora ana liyane. Ya kan? Bukan berita, itu maksudnya, maksud saya itu, ya Mbok Ya Khotib ini menghadiri majelis-majelis ilmu, baca buku, baca majalah, ngurungoke radio, ndelok TV dakwah, gitu kan bisa, ndak harus keluar biaya kan. Ini, jadi tolong ya, apa, sholat ternyata mampu berdiri kok sholatnya duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalliqa iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin." Salato ngadeg, ora kuat ya duduk, ora kuat ya di atas lambung kanan. Nah, artinya berbaring seperti itu. Kemudian yang keempat, mengganti salat di kemudian hari. "Le, rasa salat kodok wis nek wis mari." Ya ora iso. Jadi kita sholat kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, jika datang waktu sholat, kita tetap diwajibkan untuk sholat. Ya, jangan kok malah nanti kejobo kalau kita ini pingsan, ya, kalau pingsan atau mungkin tidak sadar, misalkan operasi ya. Operasi ini mulai jam 11 pagi hingga jam 4 sore. Berarti kehilangan waktu apa, Mas Hari? Kehilangan waktu zuhur. Otomatis pasien kan tidak sadar. Sadarnya ternyata kecuali setelah maghrib. Kemudian yang sakit mengganti sholat zuhur dan asar yang ditinggalkan pada waktu zuhur dan asar besoknya. Ini adalah sebuah apa? Keliru. Ya. Kan kodok tuh kuwi. Terus piye njutan? Yang benar ya pas ngelilir kuwi. Pas ngelilir ya, adalah mengganti salat yang ditinggalkan ketika ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sing sapa wonge lali ngantek ninggalke salat, salato pas kelingan. Lah pas kelingan ra nunggu sesuk. Ya, pas kelingan. Jadi terus bagaimana? Operasi mulai jam 4 operasi mulai jam 11. Kemudian selesai jam 4. Kelangan waktu zuhur, lali sadar jebule bar maghrib, berarti kelangan waktu zuhur dan asar. Lah begitu maghrib melek, mak yo wis kelingan mak, wis alhamdulillah, mak iki wis anu mak bar maghrib, si mak tak wudhu ini nggih. Ya, lek wudhu piye? Ya wis tak cukupke banyu. Diwudhoni. Wis dibantu selesai wudhu. Mak, saiki sampeyan salat maghrib nggih. Oh ya, lek iki aku ning endi saiki? Sampeyan ning rumah sakit, Mak. Bar operasi alhamdulillah wis rampung. Penyakitnya wis dijiku karo Pak Dokter, Mak. Dadi karek ngenteni, mari sabar ya, Mak. Iya, alhamdulillah matur nuwun ya, Le. Kowe kok yo ngelingke aku wae. Wis monggo saiki salat maghrib wis wudu. Lah madhep nyang ndi? Sik, tak putere iki dipane ana rodone to saiki. Puterine. Nah, sampean ora usah miring, Mak. Aja ubah-ubah sik. Wis sampean terlentang, sampean sirahe saiki ning etan, sukune jenengan ning kulon iki jenenge madhep kiblat. Mpun, Mak emang salat. Oh iya. Pilih salat. Yo, niat salat maghrib nggih, Mak. Allahu Akbar. Oh iya, Allahu Akbar. Kuat ngangkat tangan to, Mak? Aku kikik sholat kok malah takoi. Wah lah, ini yang menunggu barang yo. Kaya ngono. Nah, wis sholat rampung, sholat maghrib. Mak, sampean urung sholat zuhur, urung sholat Asari saiki salat ya mak. Oh ya, salat apa sih? Zuhur sik mak. Oh ya. Wis batal apa urung? Ya urung. Ya salat zuhur pirang rakaat? Patang rakaat mak. Lah ora dikosor. Kosor kuwi nek safar. Lah sampean ming omahe kidul kono kok kosor iki dijamak. Lah yo rekoso. Ngro turu rek rekoso to mak. Oh ya wis manut. Salat zuhur. Terus apa nih? Salat asar mak saiki. Oh yo tak salat asar. Nah, seperti itu. Jadi sing nunggu kudune aktif ya, sing nunggu harusnya aktif membimbing yang sakit. Nah, jadi jangan mengkodok salat, tetapi ya salat di saat dia ingat gitu. Kemudian yang nomor 5, kesalahan ibadah bagi orang yang sakit adalah meninggalkan sholat karena sakit. Rasulullah Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, wajib menjadi perhatian bersama bahwa sebagian orang yang sakit apabila menjalani operasi, mereka meninggalkan sholat dan tidak menggantinya. Mereka berdalih bahwa kami tidak mampu mengerjakan sholat kok. Ya udah, kami ndak sholat, katanya fattakullaha mastata'tum. Jarine bertakwa kepada Allah sak mampune. Ini tidak dibenarkan. Jadi tetap sholat ketika dia mampu sholat bagaimanapun keadaannya ya. Tidak mampu wudu atau merasa bahwa pakaian terkena najis sing wangi ganti ra ono, itu bukan alasan ya, bukan alasan. Jadi walaupun pakaiannya najis, ora ono sing wangi ganti, ya kita tetap sholat dalam keadaan seperti itu, dan ini hukumnya sah. Inilah yang dimaksud fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini kemudian kesalahan yang keenam bagi orang yang ibadah saat sakit, itu memaksakan puasa. Nah, ora kuat poso, dokter sekondo, ampun siam riyen nggih mbah, ning yo aku wis terbiasa poso kecilik kok. Nah, tapi puasa ini ternyata membahayakan sakit, maka jangan dipaksakan gitu ya. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah SWT, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, waktu untuk soal jawab ini tinggal beberapa menit. Yang bertanya dipersilahkan, tapi mohon maaf jika masih banyak yang belum terjawab. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, karena pertemuan kali ini adalah ada satu dan lain hal yang kita 7:30 ya Mas Arya. Insya Allah kita akan mohon pamit dari saya, bukan dari mengudara ya. Kalau mengudaranya ya insya Allah tetap sampai ya 24 jam gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, sahabat Bas dan juga pendengar radio RIS FM di Kebumen, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yainuddin. Dan di sini sudah banyak sekali pertanyaan, akan tetapi mohon maaf seperti yang disampaikan oleh beliau tadi Ustaz Ahmad Yainuddin, kita akan berhenti acara kita di kesempatan hari ini ya. Jam 7:30. Dan beberapa pertanyaan yang sudah masuk kami akan bacakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Mbak Tari di Purwodadi.
Oh iya.
Ustaz, mau tanya apakah orang yang sudah meninggal arwahnya itu bisa pulang menunggu atau bahkan mengajak bila salah satu anggota keluarga akan meninggal juga, yang biasanya disampaikan oleh orang-orang di lingkungan, Ustaz.
Pertanyaan ini sudah saya jawab tadi malam.
Oh, seperti itu, Ustaz. Ya. Baik, kita ke pertanyaan dari Pak Ramlan di Bandungan, Ustaz.
Ya, kalau ini belum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya itu cinta karena Allah. Mau tanya hukum pakaian setelah membersihkan toilet ini bagaimana Ustaz?
Pipi, pelani.
Hukum pakaian setelah membersihkan toilet.
Oh, iya. Iya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pak Ramlan yang di Bandungan, barakallahu fiik, semoga Allah taala mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudaranya. Amin ya rabbal alamin. Hukum pakaian yang kita kenakan saat kita membersihkan toilet. Kita bisa memperkirakan toilet itu ketika sudah kita siram banyak, itu sakjane suci. Cuman kan ada kotoran-kotoran yang nempel. Lah itu kotoran dari apa? Yang namanya hukum asal, sesuatu itu aslinya suci kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu najis. Lah kalau kloset itu aslinya suci, tapi setelah suci kan digemeng khusus untuk membuang air besar dan air kecil, sehingga kalau ada bekasnya, yaitu bekas yang najis. Makanya kita bersihkan. Nah, kita bersihkan itu kalau yakin airnya itu ada yang nyiprat ke pakaian, berarti pakaian itu terkena najis. Tapi kalau kita tidak yakin, berarti pakaian itu tidak najis, seperti itu ya. Kalau pakaian yakin kecipratan di saat membersihkan kloset, maka pakaian itu najis. Tapi kalau tidak yakin bahwa pakaian itu kecipratan, berarti aslinya pakaian itu suci dan tidak najis, gitu ya. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya. Kita ke Umu Fahmi di Argomulyo.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, pada saat saya menunggu mertua sakit dan akhirnya meninggal ini, Ustaz, saya sempat berdoa, ya Allah, jika ibu mertua saya masih Engkau berikan panjang umur, hamba mohon sembuhkan dan berilah kami kesabaran. Namun jika sudah waktunya Engkau ambil kembali, maka mudahkan dan jadikanlah akhir hidup beliau ini khusnul khotimah, sambil talqin dengan kalimat la ilaha illallah di telinga kanan beliau.
Masya Allah.
Nah, apakah doa yang saya tadi sampaikan itu menyalahi syariat?
Tidak, itu bagus. Bagus ya, Ummu Fahmi di Argomulyo. Sikap yang Anda tempuh itu sudah benar. Semoga saya ikut mendoakan, mudah-mudahan Ibu Ummu Fahmi diberikan husnul khotimah ya oleh Allah Ta'ala, diterima seluruh amal kebaikannya, juga diampuni dosa-dosanya, serta keluarga diberikan ketentraman dan kesabaran, gitu. Amin ya rabbal alamin. Ini doa juga saya sampaikan kepada Bapak Warnoto, juga kepada Ustadz Nur Hayun, juga kepada beberapa saudaraku yang keluarganya ada yang meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kita ke pertanyaan Abu Azam yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya serta doanya buat teman saya yang anak keduanya itu kelainan jantung, Ustaz, sejak lahir. Dokter memvonis tidak sampai 1 tahun
umurnya.
Iya, tapi alhamdulillah sekarang sudah berumur 1,5 tahun, Ustaz. Nah, tapi kondisinya masih sering mengkhawatirkan dan keluar masuk rumah sakit. Ini mohon untuk nasihatnya, Ustaz.
Iya. Tetap diopeni ya, dirawat dan merawat serta ngopeni itu kita berpahala. Semakin lama kita merawat anak, semakin besar pahala kita. Ya, semakin lama kita merawat anak, semakin besar pahala kita. Semakin berat merawat anak dan orang lain, ya, semakin berat kita merawat anak dan orang lain, maksudnya ya orang tua, ya suami, ya istri, atau siapa gitu ya. Pokoknya kita berat, ya semakin besar pula pahalanya. Al-jaza min jinsil amal. Upah tergantung amal. Jadi upah dari Allah, ganjaran itu diukur dengan perbuatan kita. Semakin sulit, semakin lama, ya semakin banyak pahalanya. Dan kita merawat anak itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai sekali-kali mengeluarkan kata-kata long mesti putus karo dokter umure ora usah diopen. Jangan, karena dokter itu juga baru perkiraan. Dan kita kalau tanya dokter, ini pasti dok, ya ini perkiraan. Siapa tahu kalau memang dalam waktu dekat Allah Ta'ala menciptakan jantung yang baru buat dia, juga bisa saja. Dan ini banyak kejadian. Orang yang gagal ginjal ternyata tiba-tiba sembuh. Orang yang paru-parunya sudah tidak karuan ternyata tiba-tiba sembuh. Begitu pula orang yang katanya jantungnya bocor karena ini, ternyata dengan seketika Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Ini tergantung kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ini namung sak derma nggih. Jadi kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita dalam hidup sehari-hari di dunia ini. Ada anak sakit, ya kita rawat, kita openi, sampai Allah Ta'ala menentukan anak ini berlanjut hidupnya atau Allah kersake. Seperti itu. Ning bahasa kita kadang-kadang sok kondo ora gelem dimong. Ya bukan gitu, memang dikersake oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini anak yang jantungnya bermasalah diprediksi oleh dokter itu tidak lama, bahkan hanya dikatakan tinggal 1 tahun, ternyata ini bisa sampai 2 tahun. Ini dokter baru prasangka, perkiraan. Dokter tidak disalahkan ya. Dokter tidak disalahkan karena memang dokter berdasarkan pengalaman dia. Tapi ini juga semua kehendak Allah Ta'ala. Maka dari itu kita tetap semangat. Kita tetap semangat dan optimis akan kesembuhan anak ini, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita gitu ya. Semoga semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk keluarga Pak Baiti yang ada di Jepara, yang ibunya situ ya. Belum lama ini semoga keluarganya diberikan ketentraman dan kesabaran, dan keluarga para pendengar yang bulan-bulan terakhir ini pada situ ya, saya doakan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa jenazah dan juga amal-amal baik mereka diterima oleh Allah Ta'ala gitu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.